Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në edicionin e orës 12 Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci, nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Kuvendi i Kosovës nuk miratoi rekomandimet për Universitetin e Prishtinës. Mbretëria Lesoto ka njohur Kosovën shtet e pavarur dhe sovran. Këshilli i sigurimit të OKB-s vlerëson pozitivisht gjendjen e Kosovë. Dhome përfaqësuesve amerikan mbështet aspiratat evropiane të Ukrainës. Për këto dhe temat e tjera qëndroni pranë valve tona, por fillimisht lajmet.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kuvendi i Kosovës nuk ka miratuar rekomandimet të opozitës për tejkalimin e gjendjes në Universitetin e Prishtinës. Nga 93 deputete pranishëm në sallë për rekomandime, kanë votuar 53 deputet, 4 kanë abstenuar, kurse pjesa tjetër e deputetëve, kryesisht nga radhët e partive në koalicionin qeverisës, vetëm kanë qëndruar në sallë dhe nuk kanë votuar fare. Sipas kryetarit të Kuvendit Jakup Krasniqi, rekomandimet është dashur të marrin të paktën 61 vota për. Rekomandimet për tejkalimin e gjendjes në Universitetin e Prishtinës janë prezantuar nga shefi i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës Ismet Beqiri. Ato janë mbështetur edhe nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Lëvizja Vetëvendosje. Mirpo grupi më i madh parlamentar i Partisë Demokratike të Kosovës nuk është pajtuar me to dhe kërkoi që të riformulohen. Ministria e Punëve të Jashtme të Kosovës ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë se Mbretëria e Lesotos ka njohur Kosovën shtet të pavarur dhe sovran. Lajmin e ka konfirmuar këshilltari i ministrit Bashmir Xhemaj, kurse ministri Hoxhaj në rrjetin social Facebook ka shkruar se para pak minutash mu konfirmuar njohja e radhës për Kosovën nga shteti i Lesotos. E falendrova ministrin e Jashtëm të këtij vendi për vendimin e marrë. Kosova tani numëron 106 vende që kanë njohur pavarësinë e saj. Dhoma e përfaqësuesve amerikan ka kaluar me shumicën ndërmuese të votave një rezolutë që mbështet aspiratat demokratike dhe evropiane të popullit në Ukrainë. Ky rezolutë u bën thirrje autoriteteve ukrainase që të respektojnë të drejtat e protestuesve në Kiev dhe qytetarëve të tjerë në mbështetje të një të ardhme demokratike për vendin e tyre. Në rezolutë thuhet se Washingtoni do të vë sanksione kundër zyrtarëve të cilët ushtrojnë dhunë ndaj protestuesve. Rezoluta u prezantua nga kongresisti demokrat Elliot Engel dhe u miratua me 381 votë. Ndryshe, ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian në Bruxelles kanë përsëritur se Bashkimi Evropian mbetet i përkushtuar për të nënshkruar një marrëveshje për stabilizim asociim me Ukrainën, por ka theksuar se marrëveshja nuk paraqet synimin kryesor përfundimtar të marrëdhënieve BE-Ukrainë. Forcat ushtarake ndërkombëtare në Afganistan bëjnë të ditur se një sulmues vetvrasës ka vrarë dy kontraktues civil të NATO-s në kryeqytetin Kabul. Grupi militant islamik Hizba Islam mori përgjegjësinë për sulmin. Zëdhënësi i policisë tha se sulmuesi është përplasur me një makinë të mbushur me eksploziv në një konvoj pranë burgut Puliçarki. Ai tha se të paktën 7 civil afgan janë plagosur. Forcat e udhëhequra nga NATO më pas kanë konfirmuar se dy veta janë vrarë, por nuk kanë dhënë hollësi të tjera. Një bomb ka shpërthyer në afërsitë e konvojit të kryetarit të parlamentit të Irakut. Zyrtarët thanë se kryetari nuk është plagosur nga sulmi që ka ndodhur në afërsitë të qytetit verior të Mosulit. Shpërthimi ka dëmtuar një automjet që transportonte truproja të kryetarit, meq rast ka pasur disa të plagosur. Asnjë grup nuk e ka marrë përgjegjësinë për sulmin. Militantët suni islamik kontrollojnë disa terrene në Irak, veçanërisht ato në provincën perëndimore Anbar, ku kanë pushtuar dy qytete me një anar. Dham lajmet e Radios Evropa.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Këshilli i sigurimit i dha mbështetje procesit të bisedimeve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë duke cilësuar atë thelpsor për qëndrueshmërinë në rajon. Sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon ka vlerësuar vitin 2013 periudhë të përparimit thelpsor në marrëdhëniet Kosovë-Serbi. Këshilli i sigurimit i Kombeve të Bashkuara ka mbajtur seancën në rregull ku është diskutuar raporti tremujor për Kosovën. Në debatin e djeshëm në selinë e Kombeve të Bashkuara në New York ka folur kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi dhe ai i Serbisë Ivica Dačić. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka theksuar se marrëveshja 19 prillit të vitit të kaluar ka hapur kapitullën e ri të bashkëpunimit të paqes së ndërsjell ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Ai tha se Kosova ka respektuar të gjitha marrëveshjet e arritura deri tani, ndërsa i bëri thirrje Serbisë të rrisë përkushtimin e saj ndaj zbatimit të marrëveshjes. Kryeministri tha që tha se Kosova ka synim parësor integrimin në Bashkimin Evropian. Integrimi Republikës së Kosovës në Bashkimin Evropian është synimi ynë i parësor dhe i pa alternativë si rruga e demokratizimit dhe konsolidimit të rajonit në familjen evropiane. Ne jemi duke zhvilluar negociata me Komisionin Evropian për të përcaktuar përmbajtjen e marrëveshjes së stabilizimit asociimit dhe të sigurojmë lëvizjen e lirë të qytetarëve tan në vendet e Bashkimit Evropian, përkatësisht zonën Schengen, ka theksuar Thaçi. Në prag të shënimit të 6 vjetorit të shpalljes së pavarësisë, kryeministri Thaçi i bëri thirrje për njohjen e Kosovës nga vendet që deri më tash nuk e kanë njohur. Pak ditë pas kësaj seance të Këshillit të Sigurimit, Republika e Kosovës do të festojë 6 vjetorin e shpalljes së pavarësisë së saj, të njohur tashmë nga 105 vende prej të gjitha kontinenteve të botës. Falenderoj të gjitha shtetet që kanë njohur shtetin e Kosovës dhe gjithashtu i bëj thirrjeve vendeve të tjera duke përfshirë anëtarët e këtij këshilli, të cilët ende nuk e kanë njohur Kosovën, që të marrin hapin dhe të bashkohen me botën demokratike në përkrahjen e Kosovës si anëtar i barabartë dhe i plotë i bashkësisë ndërkombëtare, tha kryeministri Thaçi. Kryeministri i Serbisë Ivica Dačić tha ndërkaq se në Kosovë duhet krijuar kushte për zbatimin e plotë të marrëveshjes së muajit prill të vitit e kaluar. Ai tha se hapja negociatave për antarësim me Bashkimin Evropian është një dëshmi se Serbia ka përmbushur me kohë detyrimet për zbatimin e marrëveshjes. Te jam tërsisht i qartë, Serbia është e gatshme për normalizimin e marrëdhënieve dhe pajtim në rajon, para se gjithash në interesin e qytetarëve të zakonshëm. Serbia po ashtu është e gatshme në bisedime që synojnë gjetjen e një zgjidhje gjithëpërfshirëse, por nuk është dhe nuk do të jetë e gatshme të pranojë shpallën një anshme të pavarësisë së Kosovës, tha kryeministri Dačić. Ai kundërshtoi edhe çdo mundësi të shkurtimit të pranisë ndërkombëtare në Kosovë. Mendoj se për zbatimin e të gjitha marrëveshjeve është me rëndësi prania ndërkombëtare në Kosovë për shkak të mungesës së besimit të ndërsjell, dhe kjo ka të bëjë me misionin e Kombeve të Bashkuara, KFOR-in, Euleksin dhe misionet e tjera ndërkombëtare. Çdo propozim për shkurtimin, zvoglimin apo ndryshimin e mandatit të tyre duhet të jetë temë debatesh dhe marrëveshjesh serioze që të mos lihen pasoja për paqen e sigurisë në Kosovë dhe rrjedhimisht në të rajonin, tha kryeministri Dačić. Ambasadori amerikan në Kombet e Bashkuara vlerësoi për kushtimin e të dyja vendeve për procesin e normalizimit të marrëdhënieve ndërmjet tyre, ndërsa nënvizoi se bisedimet mbeten thelbësore për qëndrueshmërinë në rajon. Ajo theksoi mbështetjen amerikane për pavarësinë e Kosovës. Eksperti i çështjeve juridike kushtetuese Mazlum Baraliu vlerëson se mbajtja eventuale e zgjedhjeve të Serbisë në Kosovë do të ishte kundërligjshme dhe kundërkushtetuese. Por ish kryeshefi ekzekutiv i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Adnan Merovci vlerëson se të gjithë qytetarët që kanë dy shtetësin kanë të drejtë juridike të votojnë në zgjedhjet parlamentare që organizon shteti tjetër, shtetësinë së cilit e kanë. Vjen kronika e Bekim Bislimit.
Insistimi autoriteteve të Serbisë që zgjedhjet parlamentare të këtij vendi të organizohen edhe në Kosovë, sipas modelit të vitit 2012, kanë gjallur reagime të ndryshme nga ana e ekspertëve të së drejtës kushtetuese dhe njohësve të proceseve zgjedhore në vend. Reagime të ndryshme kanë gjallur edhe kundërshtimi i qeverisë së Kosovës, i publikuar në mediat vendore, se nuk do të lejojnë hapjen e qendrave të votimit, por vetëm qendrat e grumbullimit. Eksperti i çështjeve juridike kushtetuese Mazlum Baraliu, profesor në Universitetin e Prishtinës, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, vlerëson se mbajtja eventuale në Kosovë e zgjedhjeve parlamentare të Serbisë, për të cilën gjë kjo e fundit insiston, do të ishte e kundërligjshme dhe jashtëzuazave të kushtetutës së Republikës së Kosovës.
Janë të papranueshme për arsye se nuk ka asnjë precedent normal të veprimit kësaj natyre që një shtet i pavarur sovran të organizoj ose të lejoj organizimin e zgjedhjeve të një shteti tjetër. Qeveria bën mirë që nuk pranon, por nuk bën mirë që kalkulon.
Por Adnan Merovci, kryeshef ekzekutiv i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, thot për Radio në Evropa e Lirë se situata është specifike dhe ndaj saj Kosova duhet të reagojë si shtet. Sipas tij, qytetarët që kanë dy shtetësinë mund të realizojnë të drejtat e tyre për të votuar për zgjedhjet e vendit tjetër, shtetësinë të cilit e kanë.
Në rastin konkret dhe me specifikat që i kemi ndërmi veti, ne në fakt si shtet, me qenë se ata kanë të drejt dhe kanë aftësi juridike për të votuar edhe në një shtet tjetër, ne nuk në takon, nuk është demokratike, nuk është edhe ligjore, më stëm edhe kushtetuese që një qytetar me në shtetësi dyfisht ta pengojmë për të votuar në zgjedhjet që është juridikisht i aftë për të votuar.
Në anën tjetër, profesor Baraliu thekson se vlerësimi i zyrtarëve të qeverisë së Kosovës se organizata për siguri dhe bashkëpunim evropian mund të jetë organizata ndërkombëtare relevante e cila mund të organizojë qendrat e grumbullimit është i gabuar. Ai ka theksuar se edhe qendrat e grumbullimit, që sipas tij është frazeologji e misionit të OSBE-s, janë në kundërshtim me legjislacionin e Kosovës.
Nuk është përputhje as me ligjin për zgjedhjet qendrore dhe zgjedhjet lokale dhe nuk është në përputhje fare me legjislacionin ton dhe nuk ka kuptim dhe nuk ka asnjë bazë për dëtuar në atë mënyrë.
Ndryshe Meroci ka theksuar se ende ka mungesë informacioni se si do të dukej organizimi teknik i qendrave të grumbullimit.
Janë përmend qendrat e grumbullimit ndoshta ku kishme ndërmjetësu OSBE-ja. Jemi pak të ndikepuar për shkak të informacione teknike rreth kësaj, por në parim janë dy momente. Momenti i parë është që mund të lejohet edhe duhet të lejohet, po momenti i dytë për shkak specifikave duhet të lejohet për mësuazat të mos prekjes së kushtetueshmërisë së Kosovës.
Megjithatë, profesor Baraliu ka theksuar se zgjidhja e vetme sipas tij që të mos cenohet kushtetueshmëria e vendit është shkuarja e qytetarëve që kanë dy shtetësi në vendin përkatës ku mbahen zgjedhjet në rastin konkret në Serbi dhe të votojnë atje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Pas rezultateve të analizave të naftës që është përdorur për ngrohje në shkollat e kryeqytetit që ishte dyshuar se është kancerogjene, procesi mësimor në shkollat e kryeqytetit ka nisë. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik pas analizave të bëra naftës që është përdorur për ngrohjen e shkollat në kryeqytet, konstaton se nuk ka mundësi të ketë ndotje të ajrit në klasa nga se sistemi ngrohjes është i mbyllur. Në analizat të bëra në tri mostra, instituti ka vlerësuar se nafta e analizuar nuk mund të përdoret për motorët për djegje të brendshme, por mund të përdoret si vaj për ngrohje sipas nenit 9 të udhëzimit administrativ 07 fraksion 2012 për cilësinë e karburanteve të lëngta të naftës. Mostrat e analizave janë dërguar në Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik të premten pas dyshimeve të komunës së Prishtinës se nafta për ngrohje është kancerogjene, që ka rezultoi edhe me mbylljen e 43 shkollave në kryeqytet. Pas marrjes së analizave, zyrtarë në komunën e Prishtinës kanë thënë se procesi mesimor pritet deri filloj të martën, përveç shkollës fillore me to bajraktari ku siç thuhet vërehet një erë nafte. Në orët e pasdites, kryetari i komunës së Prishtinës Shpend Ahmeti ka lëshuar një komunikat duke ju referuar rezultateve të nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik. Zoti Ahmeti ka bërë të ditur se Komuna Prishtinës do të kërkojë vlerësim shëndetësor të nivelit të lartë të sulfurit në motor pa filtra dhe që përdorin e naftën nga organizata botërore shëndetësisë dhe nga organizata tjera ndërkombëtare. Në shkollat ku rezervuarët janë në hapësirë të mbyllura do të rifillojë mësimin në bazë të përgjigjes së Institutit Kombëtar të Shëndetësisë, ku përgjegjësinë për këtë merr Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik dhe Komisioni Ekspertëve të Institutit. Në anën tjetër, pas rezultateve të analizave, Ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë Ram Buja ka bërë thirrje që të martën të fillojë mësimin në të gjitha shkollat, pasi thotë se rezultatet e analizave flasin për një gjendje normale të nivelit të gazrave në shkollat e kryeqytetit. Ministri Buja ka paraqitur fakte për të cilat ndërprerja mësimit sipas tij ka qenë e paarsyeshme.
Vendimi i parë i mosprinjes ka qenë i mbushur dhe i vlerësuar profesionalisht. Nuk është interpretuar ashtu si shkruan në udhëzimin administrativ 07/2012 i Ministrisë së Industrisë dhe Tregtisë për përdorimin e 19 të naftës. Sipas udhëzimit administrativ 07/2012, vlera e lejuar për mbajtjes së shufrit në vaj e përvlojë është 1.000 ose 10.000 mg për kilogram.
Në anën tjetër, njohës të kësaj fushë theksojnë se vaji nuk mund të përdoret për ngrohje në institucionet edukativo-arsimore, pasi nuk kanë infrastrukturë të duhur. Ramadan Buzhala ish kryesuesi i Këshillit për licencim të naftës në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, pohon se askund, por konkretisht në institucionet edukativo-arsimore, nuk lejohet që derivatet e naftës të tejkalojnë normën e lejuar që është 10 ppm, ndërka që vaji mund të përdoret vetëm në ndonjë fabrikë, konkretisht siç thotë ai, në ndonjë fabrikë të tjegullave. Sidoqoftë, Ministri i Arsimit Rambuja ka thënë se edhe nëse dyshimet edhe faktet janë të vërteta, atëherë Ministria e Arsimit, si organi qendror në bashkëpunim me komunën, merr vendim për ndërprerjen e procesit shkollor deri në rezultatin final apo zgjidhjen e problemit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadia Ahmeti.
Dhe gjusë të ndëruar, kjo ishte e tëra për takimin ton të orës 12, emisionet e radhës janë orën 16:21, vizitoni fashën tonë europaelir.org për informacionet më të reja. Unë Arton Kuroshevci dhe Majer Elshani që bërë realizimin teknik, ju falendrojmë për vëmendje dhe ju dëshirojmë një ditë të mbarë.